siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhla ngifuna ukubala kuLuka ichapter ka-17 verse ka-11 kusiya phansi. Kwathi esahamba esiya eJerusalem, wadabuka phakathi kweSamariya leGalili. Esangena emzaneni othile, wahlangabezwa ngabantu abalithumi abalobulepero. Abe makhatshana baphakamisa amazwi abo besithi, Nkosi Jesu, sihawukele. Kuthe ebabona wathi kibo, hambani liyeziveza kubapriest. Kwathi besahamba, bahlanjululwa. Omunye wabo esebonile ukuthi usesilisiwe, wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. Wawa ngobuso ngasenyaweni zikaJesu ebonga, wayengumSamariya. Ngakho siyananzelela kulolu daba ukuthi kulamadoda alithumi aye elomkhuhlane wobulepero. Lo mkhuhlane wobulepero nxa uphezu komuntu, umuntu ayehlaxotshelwe kathana ukuthi engahlali labanye abantu edolobheni lelo abekilo. Njalo ke akula muntu owayesondela duzane laye ukuthi nxa umuntu elobulepero izandla zakhe zaziqhamuka, izitho zomzimba zihlephuka. Ikanti njalo ngenxa yokuthi uxotshelwe kathana ledolobheni, babehamba becela ukudla, bedinga ukudla. Ngakho sihlangana labantu abaphakathi kobuhlungu. Kodwa uJesu wakhuluma ilizwi wathi, hambani liyesitshengisa kubapristi. Bathe besahamba ubulephero baqalisa ukuphela. Yikho siyananzelela ukuthi omunye wabo uthe sekubonde ukuthi usesiliswe nguJesu waphenduka wafika wabonga. Namhlanje ngifuna ukukubuza ukuthi wena uyathatha na isikhathi sokubonga? Uyathatha na isikhathi sokuthi labo bantu abakusizayo uphenduke uye kibuye ukuthi ngiyabonga ngendlela owangisiza ngayo? Ngiyajabula nxa ngihlangana lamatisha ababemfundise primary kumbe secondary school, ngikwazi ukuthi lapho engikhona kathesi kungayisibo labo teacher ngabe kanzange mfike. Babelesineke, babe bekunakekela, bekufundisa, bekuqondisa. Uyakuthathe na isikhathi sokuthi ukudinga lo teacher wakho owakudala, umdinge umbonge? Kulabanye njalo abasiphakamisa empilweni, umuntu owakufundisa umsebenzi kumbe umuntu owayekuncedisa ngendingo zakho ezehlukeneyo. Abantu abaningi ababi lesikhathi sokuphenduka lokuyabonga lowo muntu. Abanye abantu abaqakathekileyo okumele sibacabanga lesi sikhathi ngabazali bethu. Kulaba abalokhu belabazali abasaphila, uyakuthathe yini isikhathi sokuthi umbonge umzali wakho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokudubeka owakwenzayo? Engxenye abanye omama wayekhula ethengisa amatamatisi, umama ekhula ethengisa emgwaqweni ukwenzela ukuthi wena uyefunda esikolo. So ake wathatha yini isikhathi sokuthi ukumdinge umama ukuthi ngibonge kakhulu ngendlela owangidubekela ngayo ngaze ngaba lapha nami engikhona? Kuyadingakala ukuthi sibonge abazali bethu. Kulabanye njalo abazintandane, omunye umuntu owama wathatha indawo yomzali wakho, wakuncedisa ngempilo, uyaphenduka na uzombonga? Bangaka abantu abathatha isikhathi kulokuthi utshona ucela ngaso sonke isikhathi, uNkulunkulu ngicela lokhu, uNkulunkulu ngicela lokhu, ukuthi uNkulunkulu niyabonga? Akuthole isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngayo yonke into akwenzela yona. Akuthole isikhathi sokumdumisa, umbonge ngephimbo lakho, umbonge ngayo yonke into, ukuba uNkulunkulu ngiyabonga lokhu ngisaphila, ngiyabonga ngayo yonke into usungithethe kwaze kwaba lapha.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni, baba sibongile, siyathokoza namhlanje ukuthi uyinkosi elomusa eyasindisayo, uyinkosi esinika yonke into esiyicelayo kuwe. Sesibongile Nkulunkulu umusa wakho, sesibongile ukuba kungawusuwa sithandayo ngaba sobantu. Siyabonga egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.